слухаєте Радіо Свобода. Працягуємо програму. Ще раз нагадаю некоторые темы этой годины эфиру. Что будет с неприватизованными квартирами, або як буде дійничать фонд арендного жилля у бліц-аналізі свободы. Як перемогти рак разом? 28 и 29 листопада только 2 дні, коли можна потрапить до онколога без шарги. Сповнилося 2 года присуду, вынесеного оборонцу Алесю Беляцкому. Чому так и не удалося обскардить гэты присуд? Історик Олег Латышонок нагадает, чому 27 листопада святкуем День Героев. Ну а починаем эту годину украинской темой. Не глядя на похолодание и первый снег, украинский Майдан не сдается. Шматликие прихильники европейского выбора потребуют подписания Украиной домовы про ассоциацию с Евразвязом. Украинские улады кажут, что потребное еще час на консультации. Что отбывается на головном украинском Майдане? Кто сегодня его лидер? И эти одинодушные демонстранты? И что будет, коли безвыняково для Украины скончится Виленский саммит? Мы телефонуем у Киев просто на Майдан, и с нами на связи украинский журналист Павло Зубюк. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я зараз стою вот как раз тут на Майдане, сзаду сцены, позаду помника незалежности, вот колонна эта великая, которая стоит на пляже на Майдане незалежности, и вот готовы отказать на ваше питание.
Ну, скажите, кольки народу вокруг вас, и шмат людей собирается застаться там и уночи? Какое надворье, какая температура?
Ну, зараз могу на вас сказати закладно, коли тут екран є ось такий у нас на площі, який показує. Але на коля 0 градусів зараз. Спробувалося, ну, сніг зараз крику припинився, бо такий 0 градусів докладно. Припинився кригу сніжок гети, і вогу є таке надвор'я відносно нормальове для того, як проводить час. Собралося на Майдані Незалежності, я так на вуха можу сказати, да, 1000 чоловік, і на сусідній Європейській площі там зібралося більше, приблизно 1003-4.
Павло, я, звісно, ще раз нагадаю своє питання, що усіх цікавить, як люди зможуть перенести гэтую ноч. Вот ми пам'ятаємо, що на початку гэтага Майдана, на Майдані Незалежності, спецназ, група «Беркут» зносила палатки, намети, а тепер я прочитала, що керівник адміністрації Київської Попов навіть пропонував привезти палатки для обогреву людей, навіть бочки для костру. Це правда? Ви там бачите некий огонь?
Так, это правда. Тут есть односнованная такая войсковая палатка, я кажу про Майдан Незалежности. Тут есть односнованная войсковая палатка, у якої люди могут греться. То бок, они там, конечно, вообще не улезут. И в этот вот намет, у него приходят просто люди, которые стомились сидеть на морозе. И они приходят сюда погреться, попить горбаты, а потом знову идут стоять страны там.
А что в уголе отбывается?
Ну, треба сказати, що у нас є зараз два фактично майдани, тобто на площі Європейської, там політичні партії проводять свою акцію, там велика така професійна сцена усталювана, і там люди з спортивними стягами. Тут ми маємо на Незалежності маємо таку сцену, в якій знаходяться в основному представники громадських організацій, громадські активісти, які не асоціюють себе з політичними партіями. Відповідно, тут виступаються там громадські діячі, лідери організації, дисиденти, музиканти відомі, історики, тобто такі моральні авторитети, хоча я не політики.
Скажіть, Павел, а ці дотримлюються пожадання і рекомендації, що на цьому Майдані не повинна бути політичної символіки?
Ну, як? Політичної символіки тут нема на Майдані Незалежності, тут нема символіки партій. Тут є символіки організації громадських рухів, а не політичних партій. Тобто і тих, хто удільниця у виборчому процесі.
Павел, я згадаю, що у часи Оранжевої революції Майдану 2004 року його лідерами були Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Ось кого можна назвати лідерами теперішнього Майдану? Він увагалі керуємий неким?
Коли ми кажемо, ну і знову такі, у нас є два Майдани. Один політичний, другий громадський ніби.
Ну ми з вами говоримо про той Майдан, де ви знаходитеся.
Про те, де я знаходжусь, тут є комітет координаційний. І там дуже шмат людей, це є ось таким колективним лідером. Вот. А у натурально, звісно, політичного Майдану, там є ось лідерами політики, керівники головних партій. І зараз фактично ведуться переговори об тим, як зробити який супольний координаційний комітет, який би координував висок людей. Ну, тобто, він вже фактично створений, але там йде... Надіюся, каб гэтая акція була ось таки супольна. Тобто це така двуголова акція. З одного боку громадська голова, а з другого боку політична голова, які знаходяться на сусідніх площах.
Павел, ось сьогодні якраз прем'єр Микола Азаров знову виказався на кон того, що він поділяє людей на Майдані, якби на дві категорії. Тих, хто вийшов на вулиці з потребуванням євроінтеграції, тих, хто використовує гэты народний порив. Послухаємо його виказування.
Я разделяю тех людей, которые вышли на улицы, площади, городов с требованием продолжения курса на европейскую интеграцию, от тех, которые использовали этот, будем говорить, порыв людей в политических своих целях.
Вот как бы вы прокомментовали это слово? Это попроку бок оппозиции?
Я могу сказать так, конечно. Ситуація в тим, що наша опозиція дуже часто використовувала ось платних махальщиків з цигами, які просто виходили за там певним таксом махали. Це в основному були студенти київські, це так само люди, яких звозили з області Київської і сусідніх областей. Зараз на тим Майдані, який політичний, максимо, я не можу докладно казати, але там є дуже шмат людей з політичними цигами, і цілком максимо, що некоторі з них це привезли з областю люди, які мотивовані фінансово. Але дуже важко сказати, чи це з'являється подступом чи ні, тому що дуже часто цим людям платять гроші як суточні. Тобто їм дають, наприклад, 100 гривень, це в білоруських коля 100 тисяч у білоруських на день, і нібито, що ось вони з'являються активістами нашої партії, вони приїхали, вони не місцеві, відповідно їм треба нешто їсти, і ми віддаємо їм суточні. Таке часом буває, і у цьому випадку дуже складно зрозуміти, тому що з одного боку, ну, це нормально, ніби хай партія ніяк підтримує своїх людей. З другого боку, 100 гривень – це для жителів української провінції, в принципі, нормальна суточна зарплата. Тобто вони так і живуть у себе там, у своїх кіосках, в райцентрах, і тому ось таке. Але я не можу сказати, що таких людей більшість. У відрозненні від попередніх політичних акцій, навряд чи їх більшість, і зараз ми можемо сказати, що дуже висока все-таки активність жителів міста Києва. Тут, до речі, де я стою, тут, звісно, людей, які приїхали проплачені, хоча й за все їх нема. Максимум, що їм роблять, їм дають безплатні автобуси, які вони можуть, наприклад, до Львова доїхати до Києва. Вот, і вони доїжджають, тут їм так само є гарячі напої, є кава, є гербата, є скарпетки сухі, які видають людям. Саліки, тобто, в принципі, людей забезпечують організатори усім, що потрібно, і це ось максимум, що тут можна тримати.
Ось ви згадали про студентів. Ми у новинах чули, що шмат студентів, просто тисячі студентів підтримують ось ці майдани. Ось яких студентів ви бачите вокруг себе? Це ті студенти, які, може бути, заплатили, ніж то приплатили до стипендії, або це ті, хто прийшов туди добровольно?
Нет, тут, конечно, добровольно, тут вельми великий энтузиазм, вельми шмат наших киевских студентов и вельми шмат з заходних областей. Я бачу молодь з тягами, на яких написано Львов. Тут молодь на гэтым майдані, на Замацьким, яна докладно вельми такая політизованая і вельми охотно все это підтримує. З другого боку, я можу сказати, що амаль нема у наших київських вченнях пресінгу з боку влади, наприклад, керівництва нашого університету, головного національного університету імені Тараса Шевченка, сказала, що в принципі не супер того, как студенты удельничали у громадских акциях, які не суперечать закону. Главное, как они не устраивали убойки, не порушали закон.
Словом, им звольнение не погрожает из университетов. Павел, я мушу патлумачыць, што сапраўды не вельмі якасная сувязь, таму што вы, відаць, знаходзіцеся ў месцы, дзе шмат людзей, шмат мабільных тэлефонаў. Адкажыце тады на маё апошняе пытанне, як доўга збіраюцца стаяць людзі і ці чакаюць дэманстранты, што Янукович можа прыслухацца ўрэшце да голасу і да ціску мас?
Ну, я могу так сказать, свое субъективное уражение, что люди, конечно, чекают, что он прислухается. А мое субъективное уражение, что он и не избирался на самом деле отменять цалком, разрывать связи с Евразвязом, потому что ему потребны и кредиты с заходнего боку, ему и потребны некие преференции для близких ему людей, то есть для олигархов наших. І насамрэч тое, што зараз адбываецца, гэта Янукович може, ён попросту ангажується з Європою на тему, як можна отримати від неї більше. Наприклад, він зараз хоче компенсацію за те, що Україна понесе економічні втрати у економічних відносинах з Росією.
Дякую. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру просто з Київського Майдану був український журналіст Павел Зубюк. Павел застається на Майдані. Ну, а у нашому ефірі популярна українська співачка Руслана, яка долучилася до голодовки протесту Юлії Тимошенки у підтримку євроінтеграції.
Будь.
Українська співачка Руслана про те, як змінити майбутнє, як змінити будучиню. Ну, а зараз мій колега Сергій Шупа підсумує події і повідомлення з Білорусі за день 26 листопада.
За два дні до Віленського саміту в Україні протягуються протести супроти політичного розвороту на Сход. Білоруські опозиціонери виказують підтримку українцям, але самі на Євромайдан покуль не їдуть, у відрозненні від подій Оранжевої революції 2004 року. Однак підтримати сусідню країну діянням опозиційні білоруські лідери збираються покуль що тільки у Вільні під час саміту Сходнього партнерства. У Гомельській облсуді почався перегляд кримінальної справи Олександра Грунова про забойство студентки Мільянчикової, 102 ножові ранення. Верховний суд відмінив Грунову смертне покарання, а Лукашенко після цього виказався, що такі забойці не варті того, каб жити. Гендляри на градянських ринках опинулися у повному неведанні відносно своєї будучині. Улади ясно і зрозуміло не тлумачать, чи дадуть можливість після 1 снежня працювати без сертифікатів. А здобити ці сертифікати гендляри лічать нереальним.
Чесно, то страшно, вообще-то, потому что вот эта неустроенность какая-то. Хотелось бы работать, но не так жестко, как вот этот пакет документов, который нереально сделать.
Закончений прийом заявок на удел у міжнародним співним конкурсі «Євробачення-2014». Організатори національного відбору «Еврофест» покинули 60 пропановов, кількість яких по виніках прослуховування 29 листопада буде скорочена до полтора десятка. Большиня розгледжених номеров записана по-ангельську чи по-російську. Білоруська мова представлена тільки одною пісні. Два гады тому суд Першамайського району Менску осудив керівника правооборонного центру «Весна» Олеся Беляцького на 4,5 гады зняволення, нібито за утоювання великих прибытків з-за межі. Чому не вдалося обскардити гэты присуд?
Коли ми говоримо про справу Беляцького, ми говоримо не тільки про некі міжнародні аспекти. Цей присуд суперечить тим ліку і національному законодавству.
Вітебський лікар Ігор Паснов знов критикує влади. Він просить зустрічі з помічником президента Домашкевичем, каб розповісти йому про нове порушення. Після критичних виступів сьогодні у жнівні лекара правдоруба, як назвали його журналісти, змістили на примусове психіатричне лечення. Але і після цього він не замовк.
Всі питання, вони як були, так і залишились. І больниці ці розвалені, інфекційні больниці, не дай Бог, кожному там полежати.
28 і 29 листопада у Білорусі пройде медична акція «Переможемо рак разом», скерована на раннє виявлення онкологічних захворювань. Адмисловці заявляють, що у Білорусі масштаби захворювання на рак викликають найбільшу тривогу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми залишаємося на українській хвалі. Сотні тисяч українців, як ви чули, вийшли на площі городів, каб запотребувати від уладів інтеграції з Еврозв'язом. Як ви до цього ставитеся? І чи можливо таке у Білорусі? Послухаємо міркування городянців.
Скорее всего, конечно, мне кажется, что все закончится, наверное, арестами массовыми. Много людей попадут в тюрьму в большинстве случаев, либо убегут в Европу. Протесты вполне могут быть. Ходили же, было такое. Ну, конечно, возможно, почему нет. Про белорусов? Ну, не сказал бы, почему белорусы боятся. Украинцы тоже, да все мы славяне одинаковые, мне кажется, люди. Будут протесты, будут аресты, будет тюрьма.
Мое мнение, будут арестовывать и разгонять в обязательном порядке. В Беларуси, пожалуй, на сегодняшний день вряд ли. У нас очень большое подавление, а там больше свобод.
Ну, наверное, пошумят и перестанут. Ну, только на этом все становится. Понятия не имею. Ну, возможно ли в Беларуси такое?
Я думаю, оно само закончится. Украина в Евросоюз не будет. В Беларуси такого тоже, думаю, не будет.
Десятки тысяч. А миллионы что потребуют? Вот вопрос. Надо спросить у миллионов, чего они хотят. А вот когда будут в Беларуси проблемы, которые потребуют каких-то действий со стороны народа, тогда и увидим, что скажет народ.
Если пойдут в Евросоюз, то голодные будут. Не, мы на это не способны. Мы люди сытые. Наедые. Есть что есть. Есть что одеть.
Я думаю, в Украине возможно, а в Беларуси нет. У меня массовые протесты. Мне кажется, все это безрезультатно в Украине именно. Не знаю, потому что уже мы такие стали пессимисты. У нас все это запрещается, поэтому мы на другие государства смотрим так.
Ну, дело в том, что я не знаю, чем закончится на Украине. Ну, вы же знаете менталитет белорусов. Они решают вопрос померковно.
Я думаю, что они, чтобы не поделились это, на заходнюю и усходнюю. А в Беларуси наразе таких протестов не было. Керовництво наше другое совсем. Заполоханные, боятся, страх, все это. Тут другие люди. На Украине это совсем другие народы. Национальный дух у них еще живет.
А питання свободи у Гародні. Заходній друк широко коментує події в Україні, припинення урядом процесу євроінтеграції і масові протести супроти гетого рішення. За публікаціями у пресі сьогодні сачив мій колега Сергій Навумчик, який долучився до мене у студії. Сергій, у чим Захід бачить причини вагання у Києва?
Ну, найперш усе, Аліна, відзначають вплив Москви. Я ось процитую, що пише Wall Street Journal. Без України Россия перестает быть империей, с Украины же подкуплены, а затем подпорядкованы, Россия автоматично переутворяется в империю, написал Збигнев Бжезинский 20 годов тому, и у сегодняшней борьбе за Украину ставки застаются ранейшими. Вернувшись до влады, Путин стал ставиться до Захода еще больше вороже и поставил мету обновить российскую сферу уплыву у близким замежжи. За накладенных Москвой гандлевых санкцию Киев уже стратил 15 миллиардов долларов и мог стратить еще 500, коли подписал погоднение с Европейским Звязом. Это один фактор России, який называют. А другий фактор, вот скажем, Financial Times про это пишет, что тут были и интересы певных украинских кланов, олигархов украинских, чьи интересы так само самым непосредственным чином завязаны на Россию.
Что пишет заходний друг относно перспективу евроінтеграції України?
Ну, ось поки я вже спослався на Financial Times, так процитую, що пише гэта впливова газета. Ці могла Європа зробити більш? Мабуть, могла, але у європейців є спокійна упевненість у тим, що у довготерміновій перспективі у інтересах України орієнтуватися на Захід, а не на Москву. У Європі по-ранішому міркують, що рано чи поздно українці гэта зрозуміють. Стратегічне терпіння – ось лозунг бягучого моменту, означає Financial Times, ну і багато західні видання на перших полосах зміщають фотоздимки з Київського Майдану, пишуть про протестні акції у інших городах України і просто, ну, констатують доволі високий узровень громадянської активності українців, що все ж таки ось вельми велика частка українського населення не погодилася з рішенням Кабінету міністрів України припинити ось гэты євроінтеграційний процес і активно вийшла на вулиці, і гэта дає аналітикам підстави прогнозувати, що вибори наступні президентські України будуть вельми-вельми у гарячій атмосфері проходити.
Дякую за глядом заміжного друку. Нас познайомив Сергій Навумчик.
Живая свобода. Галина Тиханович.
А ми повертаємося до білоруських тем. 2 роки тому суд Першамайського району Менську осудив керівника правоохоронного центру «Весна» до 4,5 років зняволення, нібито за утоювання великих прибутків за межі. Чому так і не вдалося обскардити присуд Алісу Беляцькому? Які новини доходять з колонії, де тримають політв'язня? Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Правоохоронці «Весни» протягують настоювати на невинуватості свого колеги Олеся Беляцького і доказувати, що присуд йому у кінці листопада 2011 року був винесений насуперек закону. Олеся Беляцького судили за утоювання прибутку, отриманих з-за межі, але поводле правоохоронці Валентина Стефановича, гэтыя гроші Олесь Беляцький потратив не на свої потреби, а виконав доручення правоохоронних організацій по передачі грошей на правоохоронні мети. Валентин Стефанович каже, що в такому випадку такі прибутки не обкладаються податком, у тим ліку поводі білоруського закону.
встановлена поводле присуда, что Беляцкий дзейнічаў у выніку замоўленасцяў і ў сувязі з гэтым взятых на сябе абавязацельстваў. І гэта сапраўды так, это ніхто не адмаўляе. Адзінае, што суд, сказаўшы А, не сказаў Б. Якіх абавязацельстваў? А гэта, між іншым, вельмі істотнае значэнне для справы мела. Расследавана судом у поўным аб'ёме не было. Таму, калі мы гаворым пра справу Беляцкага, мы гаворым не толькі пра нейкія міжнародныя аспекты, этот прысуд супярэчыць у тым ліку і нацыянальнаму законадаўству. І ў гэтым вот абвінаваўчым ухіле суда мы бачым якраз такі палітычны
Трымаюць Алесі Беляцкага ў бабруйскай калоніі. Ён працуе на упакоўцы вырабаў швейнай вытворчасці і піша, што з-за працы мае мала вольнага часу. На палітвязня Беляцкага за час адбыцця пакарання наклалі некалькі спагнанняў, нібыта за парушэнне ўнутранага парадку. Ён быў пакараны з скарачэннем колькасці спатканняў і перадач. Паводле жонкі праабаронцы Наталі Пінчук, звесткі пра ўмовы ўтрымання і ўвогуле навіны пра турэмнае жыццё мужа ў прэсе ўплываюць на стаўленне да яго з боку адміністрацыі. У пачатку лістапада Алесь Беляцкі адбыў палову прызначанага яму судом тэрміну. Наталя Пінчук прадставала ліст, які трымала ў лістападзе ад Алеся.
Надыходзіць лістапад самы цёмны і сумны месяц. Такі ж сумны, як і люты, але той самы халодны. Адзінае, што ў ім, гэта 4-го палова тэрміну.
Паводле звестак з бабруйскай калоніі адбыццё паловы тэрміну не дадало Алесю Беляцкаму перспектыву на ўмоўна датэрміновае вызваленне. Цягам больш як 2 гадоў імя Алесі Беляцкага знаходзіцца ў спісе тых, каго патрабуюць вызваліць еўразвяз із США. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на гэта адказвае, хай напішуць прашэнне аб памілаванні, тады я іх разгледжу і вырашу. Між тым палітвязні, у тым ліку Алесь Беляцкі, адмаўляюцца падпісваць прашэнне аб памілаванні, паколькі не лічаць сябе вінаватымі. Ці ўдаецца пашырыць кампанію салідарнасці з палітвязнямі, у тым ліку з Алесем Беляцкім, унутры краіны? За 2 гады праабарончай арганізацыі «Вясна», «Салідарнасць» ды іншыя зладзілі некалькі акцыяў пад дасыланні паштовак «Салідарнасці» з палітвязнямі ў беларускія вязніцы. Асобныя грамадскія актывісты вывешвалі на вуліцах гарадоў банеры, наносілі на дамы графіці з патрабаваннем вызвалення тых, хто пакараны за грамадскую і палітычную дзейнасць, як Алесь Беляцкі. Шмат каго з гэтых актывістаў, як Павла Вінаградава ці Ўладзе Яроменку, затрымлівалі міліцыянты, а суды давалі ім розныя пакаранні. На думку грамадскага актывіста з Гомеля Леніда Судаленкі, улады робяць усё магчымае, каб зменшыць розгалас пра справу Алеся Беляцкага і іншых палітвязняў. Прыкладам, у Гомелі заяўкі мясцовых актывістаў на пікеты салідарнасці з Алесем Беляцкім не былі задаволеныя.
Мэром Гомеля Светланой Гальдадзе мы предпринимали такие попытки влазить у Гомеля пикет, уличные шести на вот замовляли, с нагоды вось арешту правооборонцы Олеся Беляцкого. Нам за все городские улады отмовляли. Одна из скарг на вот уже прошла регистрацию в комитете ООН по правах человека.
На воде правооборонного центра «Вясна» за 2 года в Беларуси не было дозволено ни водного пикету солидарности с Олесем Беляцким, а у всего таких заявок подавалось больше за 30.
Слухайце радыё «Свабода», з вамі Алена Ціхановіч. Цяпер мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны дня. Якія тэмы мы яшчэ абмяркуем? Што будзе з непрыватызаванымі кватэрамі? Або як будзе дзейнічаць фонд арэнднага жылля? Пра гэта ў бліц-аналізе «Свабоды». Як перамагчы рак разам? 28 і 29 лістапада толькі 2 дні, калі можна патрапіць да анколага без чаргі. Гісторык Алег Латышонак нагадае, чаму 27 лістапада мы святкуем Дзень герояў. Сёння у Александра Лукашэнкі прайшла нарада, на якой абмяркоўваліся пытанні жыллёвай палітыкі. Сярод іншага было вызначана, што непрыватызаваныя грамадзянамі да 1 ліпеня 2016 году кватэры будуць уключаныя ў фонд арэнднага жылля. Таксама будуць прадугледжаныя падставы для пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жылля. Ці азначаюць гэтае рашэнне скарачэння дзяржаўных выдаткаў і льготаў у жыллёвай палітыцы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Все те решения, которые были приняты сегодня на радио Александра Лукашенко в связи с питаниями и изменами в жилевую политику, Ці не здається, що вони якраз йдуть в одним речищі. Зменшить кількість людей, які мають потреби на льготне жилье, зменшить кількість різних льготов і виплат, які даються гетим людям. Ну і коли в цілому, то можна такою фразою менш соціалізму у жильовій сфері. Це не так?
Не так. Ёсць люди, которые уплывают на решение всего гэна аппарата у выгодным для себе накірунку. Задача идзе про то, каб покинуть доступ до всех социальных добротов для тых людей, которые распоряжаются разделением гэных добротов помеж насельніцтвам. До того часу, покуль ёсць размеркавальник, ну няўжо ён забудзецца про своих деток, кумоў, сватов, братов, да ніколі. І ми гэта бачимо у Беларусі, у нас асабліва з нашим з местачковістю, яна виразно все адсочується. Ніхто ще нікого зі своїх не покривдів ні разу. А ось усякай шушери подзаборний, гэнім нельга давати, гэнім все треба повикидувати з різних чергів. У нас 800 тисяч чоловік хоче полепшити житло своє. І вони хочуть, але хто ж їм дасть? І кожний жадає знайти для себе льготу. А чому її не знайти, коли вона законодавчо прописана?
Ці не з'являється все-таки фактом тое, що, ну, порівняння, наприклад, з кінцем 90-х, коли амаль безплатні квартири під кредити на 40 років давалися доволі широко, зараз таких можливостей, безумовно, стало менше.
Безумовно, тому що банківська система, яка вимушена задовольняти соціальні обіцянки керівництва країни, вона не справляється з тим, щоб гэна задовольнення усім у повному об'ємі представляти. Бо яны купляюць грошы па вельмі дарагіх коштах і вымушаны прадаваць іх танна і надоўга. А гэта для банкаў не цікава. От банкіры ціснуць з аднога боку, тыя людзі, которые займаюцца размеркаваннем, ціснуць з другога боку. Будаўнічая галіна зрабілася нейкім аплотам карупцыі і безладзя. І вось трэба прымаць нейкія рашэння. І тонко балансаваць паміж популізмам і поўным пазбаўленнем льгот начальства. А ёсць жа людзі, которым трэба тэрмінова даваць кватэры і зямельныя ўчасткі і ўсё астатняе. Выгадныя ўладзе людзі, яны ж будуць атрымліваць.
Рашэнне, што формується фонд арендного жилья, и те люди, которые не поспели до 1 липня 2016 года приватизовать свои квартиры, то эти квартиры будут включены в фонд арендного жилья менавіта. Здається, приватизация квартир, ну, идея не меньше, как 20 годов, и кто поспел, повинен был уже приватизовать.
У нас столько хвостов застается, и никто не занимается расчисткой вот гэных дебрей. Глядите, уклады до 90-го года засталася проблема? Засталася. Страховки всякие, которые там бабушки, внучек страховали до веселья, там до полногодового возраста, засталися. Чеки маёмость засталися, засталися. Зараз вот гэное недоприватизованное житло застается. Тому что нема стратегічных рашэнняў па гэных пытаннях. Тыя людзі, которые да гэна часу не прынялі ніякіх рашэнняў па жыллі, найхутчэй патрабуюць сацыяльнай дапамогі. З другого боку, на тысячы ідзе лік кватэраў, которые знаходзяцца ў муніцыпальнай власнасці, нікім не заселены. Хто за гэна адказвае? Блытаніна. І вось гародзяць адно на другое, і канцоў не відаць.
Меркаванне эканаміста Міхала Залескага.
Бліц-аналіз свабоды.
Працягваем праграму. 28 і 29 лістапада ў Беларусі пройдзе медычная акцыя «Пераможам рак разам», скіраваная на ранняе выяўленне анкалагічных захворванняў. Спецыялісты заяўляюць, што ў Беларусі маштабы захворвання на рак выклікаюць найбольшую трывогу. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Цягам двух дзён анколегі будуць кансультаваць у пытаннях ракавых захворванняў скуры і малочнай залозы. У Менску гэта навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медычнай радыялогіі. Загадчык аддзялення цэнтру гэта тлумачыць патрэбу акцыі.
Рак у ранніх стадіях лічыцца очень неплохо, чтобы людзі не адказваліся ад профілактычных асмотраў, і если приглашают куда-то на какое-то обследование, на какую-то акцию, надо приходить, показаться. Это все бесплатно делается, почему бы, собственно говоря, не использовать это в своих собственных интересах своего здоровья.
Дистальона запису ці оплати онкологи будуть приймати тільки 2 дні. Тим часом проблеми онкології, у приватності раку молочної залози, виходять у Білорусі на перше місце, каже лікар мамолях Леонід Путирський.
Рак молочної залози сьогодні на першому місці. І рак скури так само приближається до цього. І сьогодні біля 70% усіх раків молочної залози знаходяться самі жінки. Тому дуже важливо, щоб вони відали, як треба глядіти, і щоб знали, куди потім звернутися, як не було того, щоб знайшла і 2 місяці не могла попасти до доктора.
Обслідування і медична допомога онколога – часто недоступна послуга для людей, які живуть у регіонах країни. Особливо востра проблема стоїть на Гомельщині, найбільш потерпілий від радіаційного забруднення. На питання, чи магчима жихарам глибинки потрапити на прийом до столичних лекарів, намісниця онкологічного центру Лариса Кур'ян відказала гэтак.
Не завжди удобно, я думаю, жителям Гомельської області їхати сюди, якщо вони испытывают затруднения при обращении в свою поликлинику или в свой региональный онкологический диспансер, все эти вопросы всегда решаемы. Первый визит, возможно, придется оплатить, если нет какого-то направления, порядка 80-100 тысяч консультаций. Ну а если будет заподозрено, что у этого обратившегося человека имеется какая-то злокачественная патология, все дальнейшее обследование возможно, в том числе и в нашем центре.
Активистка руху солидарности и подтримки онкологичных хворых Ірина Жихар так само меркує, що перемогти рак можна тільки при умові відказного ставлення до проблеми самих хворих, говорить Ірина Жихар.
Проблема онкологічних захворювань у Білорусі, як і во всьому світі, одна – іде рост цих захворювань. Але специфічність білоруської ситуації у тим, що захворюваність і виявляємость на поздніх запасових стадіях, тому смертність у нас вищейша. Чому відбувається поздній зворот до доктора? Тому що наші люди бояться онкологів, думаючи, що коли вже тобі поставили рак, то у тебе вже не буде життя. Це той питання, коли нам ніхто не повинен, ми повинні самі собі. І ось у цьому є проблема.
Життя після раку.
Цикл передачаў пра онкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
І гісторыі людзей, якія перамаглі свой ракавы дыагназ, знойдзеце на нашым сайце. Три белорусские историки Олесь Краўцевич, Олег Латышонок и Анатоль Михновец звернулись до белорусов с закликом, что год 27 листопада вспоминать на Слуцкий сбройный чин и отзначать День Героев. Олег Латышонок с Белостоку, старшиня белорусского исторического товариства у Польши, так потлумачил идею заклику.
27 листопада 1920 года первая Слуцкая бригада стральцов БНР почала бой с большевистскими войсками, которые стали занимать Слуцчину. Первый раз святкование этой подеи отбылось в Вильне у 11-й угодки повстания. И с этой поры больше или меньше это святковалось. Уже после Другой Сусветной войны стало святковаться как День Героев. Это можно говорить и Слуцкий збройный чин, и Слуцкое повстание, але День Героя имеет широкое значение, потому что у День Слуцкого збройного чину означает память всех, которые змагались со зброей в руках за Беларусь. Идея ставить свечки в этот день взялась от того, что я побачил, что в Латвии на День Героя их ставят свечки в окна, и подумал, что у ситуации нашей, где мы практически не має можливості наладити відповідного святкування. Якраз ця свічка, знижка у вікні, це буде найкращий доказ, що ми душою за тими людьми, які загинули за Білорусь.
Говорить історик Олег Латышонок. Хор «Унія» відновлює історичну пісню «У бой за Слуцчину».
Сами с горозом веселя турни, и гуляли родини, червоные слезы, а с большими взмахами на раны зазвили. Там и ямою стали за кровью,
Што беларускія гісторыкі Алесь Краўцэвіч, Алег Латышонак і Анатоль Міхнавец прапануюць заўтра успомніць герояў слуцкага збройнага чына і ўвечары ў сваім акне запаліць памяці іх свечку. Унія на хвалях радыё «Свабода». Гандляры на гарадзенскіх рынках кажуць, што апынуліся ў поўным няведанні адносна сваёй будучыні. Улады ясна і зразумела не тлумачаць, ці дадуць магчымасць пасля 1 снежня працаваць без сертыфікатаў. А здабыць гэтыя сертыфікаты гандляры лічаць нерэальным. Перадае Міхал Карневіч.
У горадні сёння пахаладала, на рынку нешматлюдна. Прадпрымальнікі збіраюцца ў кубкі абмяркоўваюць свае праблемы. Учора ў іх быў чарговы сход, але яснасці адносна далейшай працы няма. Улады кажуць, што маніторыць сітуацыю, але насамрэч некаторых ужо пачалі штрафаваць. Адна спадарыня кажа, што нехта адмыслова прыдумаў праблему з атрыманнем сертыфікатаў, ведаючы, што іх немагчыма атрымаць.
Мы плацім двайной каэфіцыент налога для таго, чтобы не плаціць не вазі, ну, для воза этого імпартнага тавара з трэціх стран. Мільён, это мільён. Поэтому з нас не должны требаваць накладныя. Ну, когда мы пошли делать сертификат, мы согласны были бы, может быть, его и сделать, но у нас не берут товар на сертификацию, потому что у нас нет накладных.
Тот же вьетнамец, тот же китаец, тот же россиянин, он не даст этих документов, потому что у них их не существует.
Еще одна спадарыня кажет, что реально они попросту не ведают, те смогут працавать после 1 снежня.
Честно, если то страшно вообще-то, да. Потому что вот эта неустроенность какая-то. Хотелось бы работать, но не так жестко, как вот этот пакет документов, который нереально сделать. Но, если честно, никто ничего не знает. Вот. На грани оплаты налога и люди не знают, что делать.
Ну, все в воздухе висит, и как будет все от улады зависеть, что она, чи киня, чи не киня нас.
Ну, просто складывается такое впечатление, что не нужны ни наши сертификаты, ни наши накладные, а просто деньги в казну, вот и все.
Еще одна спадарыня кажет, что коли с 1 снежня начнут штрафовать за отсутность сертификатов, так они не станут платить податки.
Вообще слухи ходят, что будет забастовка по всей Беларуси.
Ну, собираемся пока налоги платить. Ну, мы платим по полной там будем видеть, но если скажут бастовать, будем бастовать, потому что что нам делать?
На год предпринимальники скардятся, что каждый год улады им обовязково створают новые проблемы. Але з другого боку, чим займатися ще в цій країні, ніхто з їх не ведає.
По два рази в год ці зібрання, всі ці нервотрепки. І не знаєш, от у мене стільки товару, куди от його дід дитський? Куди? Я би ушла з ринку, чесно говорю, я устала.
Мені ніхто не візьме вже. 50 є, куди я нужен. Я на заводі працював, союз розвалили, негде було строїтися, ушов на ринок. А зараз ринок розвалили, то далі. Ми-то ладно, ми вже все, а молодежі куди йти?
Нема куди діватися. Діватися нема куди. Всі ж за границю не поїдуть, треба ще тут кому-то жити.
Я ще один спадар каже, що хоч і було шмат різних проблем з уладами, але подобної складної ситуації вони ще не визнавали. І тепер попросту опинулися у закладниках.
Коли вони організують тут склади такі оптові, ми будемо тут брати. Легше було б і простіше, і добре для держави, коли ми все брали тут. Вони їздили, чорт ведає куди, і вивозили ці гроші. Але цим питанням ніхто, видать, не займається, і за 2006 року нічого не організували і не дали можливість людям організувати. Саме страшне.
Голоси з городянського ринку. Ну, а зараз погляд у історію письменника Альгерда Бахаревича. Що було завтра? Історичний календар свободи.
'А земля там повна молока і меду, сказав папа римський Урбан II і краєм вока зірнув на натовп, який собрався на головній площі Клермона. Натовп мовчав, чекаючи, що папа скаже далі. Твари покуль що були доволі змрочні. Молока, меду, протягував папа, творогу, кефіру, ацидофіліну, кумису, вершков, сметани, масла селянського, раженки, згущонки. Майонезу, почтиво подказав нехто з рицарів. Майонезу, погодився папа. І нехай тих, хто не знайшов щастя тут, знайде його там. І тих, хто тут був рабовниками і бандитами, там зробяться податковими інспекторами, нетерпливо промовив один низкорослий чоловік, який глядів папу просто у рот. Одважними воїнами, узняв папа указальний перст. Визволім же гроб Господній от невірних, очистим святую землю от сарацинов. Так хоче Бог, одгукнувся з полегка ісход. Год був самий сприяльний для організації походу. Той порою була велика галеча навіть у заможних людей, бо не хапало хліба, пише хроніст. Бідний люд кормився коренням рослинов, багаті особи вирокали себе на скрайню ощадність. Папа ведав, що і кому казати, слови западали в душі, як кавалки нарочанського. Ведав, що може обудити народ і Петр Пустельник, монах, вокол якого імгненно згуртувалися доброохотники, будучи визволителі того самого гроба. Той Петр ходив босонож, у вовняній кашулі з капюшоном на голе тіло, хліба не їв, молока не пив, уживав тільки рибу і вино. Тому ніколи не хворив, не опускав носа, мав авторитет і був гидким чином як найліпш придатний на ролю народного проведера. У весну наступного году велике християнське войско з селянов, дробної шляхти, рамесників без диплому і менеджерів нижчого звена рушило у свій перший сходній поход. Ніхто з їх не уявляв, де та святая земля, хто там живе, що за люди гэтые неверные і що робить, коли войску пощастить добраться хоча б до Константинополю. Першие некалькі дзён пролетели хутка. За спевами релігійних хітов, пікніками на узбочинах і няспынной дзяльбой пакуль што не ўвасобленых мараў. Потым ежа скончылася. Вызвалітелі пачалі рабаваць гарады і вёскі, а тых, хто не хацеў карміць адважных ваяроў, забівалі на месцы. Што зробіш? Так ва ўсе часы дзейнічаюць усе вызвалітелі. Трэба ж на некім трэніравацца перад галоўнай бітвай. Улетку 25-тысячное войско добралось до ваколиц византийской столицы. Сполохавшись такой концентрации розного сброду в городе, константинопольцы переправили вызволителя праз Босфор, где гэты строкаты на топ со здивлением знайшли головорезы султана Кылыджи Арслана. Сельджуки перебили амаль усіх гостей тягом одного дня. Оцалело только некалькі тысяч, у тымнику Петра Пустельник. Магчыма таму, што ён не любіў ні малака, ні мёду, а толькі рыбу і віно, ды часам крывяную каўбаску. Тым часам у жніўні пачаўся першы сапраўдны цяжкаатлетычны крыжовы паход, удзельнікам якога пашанцавала больш. Папа Урбан II, зрэшты, так і не даведаўся, што Іерусалім праз некалькі гадоў быў узяты. Нібыта ім авалодалі за некалькі дзён да смерці папы, але пакуль вестка дайшла да канцелярыі, Урбан ужо сам быў у мясцінах, не надта аддаленых ад святых.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Яшчэ звонок слухача у нашу праграму.
Тут Лукашенко как-то выступил о том, будто бы надо реформировать судебную систему. Ну, конечно, судебная система вся подчинена ему, как и все, что у нас есть. Вся власть принадлежит ему, сыновьям и его мафии. КГБ прессует народ, МВД тоже, и суды, и все ему. Ну, тогда уже в Беларуси будет такая судебная система, чтобы сам Лукашенко ответил за все свои преступления, скажем, за те же резиденции, на которые он истратил несколько миллиардов долларов. 12 шикарных резиденций, особенно эта последняя, тоже обошедшаяся нам несколько сотен миллионов долларов, в то время как цены каждый день растут, доллар растет каждый день, вся остальная валюта рубль обесценивается. Услуги все коммунальные, бытовые, все растут с каждым днем. Жить уже невыносимо, работы нет, кругом коррупция. Лукашенко с сыновьями себе грабят народ на резиденции, чиновники ниже рангом на своих местах себе. А народ или народец, как брезгливо Лукашенко нас называет, мы только мыкаемся и не знаем, как нам выжить каждый день. Все труднее и труднее жить становится народцу.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз яшчэ раз падсумавальнае слово Сергея Шупы.
За два дні да віленскага саміту ва Ўкраіне працягваюцца пратэсты супраць палітычнага развароту на ўсход. Беларускія апазіцыянеры выказваюць падтрымку ўкраінцам, але самі на Еўрамайдан пакуль не едуць, у адрозненне ад падзеяў аранжавай рэвалюцыі 2004 году. Аднак падтрымаць суседнюю краіну дзеяннем апазіцыйныя беларускія лідары збіраюцца пакуль што толькі ў Вільні падчас саміту ўсходняго партнерства. У гомельскім аблсудзе пачаўся перагляд крымінальнай справы Александра Грунова пра забойства студэнткі Мільянчыкавай, 102 нажавыя раненні. Верхоўны суд адмяніў Грунову смяротнае пакаранне, а Лукашэнка пасля гэтага выказаўся, што такі забойца не варты таго, каб жыць. Гандляры на гарадзенскіх рынках апынуліся ў поўным няведанні адносна сваёй будучыні. Улады ясна і зразумела не тлумачыць, ці дадуць магчымасць пасля 1 снежня працаваць без сертыфікатаў, а здабыць гэтыя сертыфікаты гандляры лічаць нерэальным.
Чесна, то страшна вообще-то, да. Потому что вот эта неустроенность какая-то. Хотелось бы работать, но не так жестко, как вот этот пакет документов, который нереально сделать.
Закончаны прыём заявак на ўдзел у міжнародным спеўным конкурсе «Еўрабачанне 2014». Арганізатары нацыянальнага адбору «Еўрафэст» пакінулі 60 прапановаў, колькасць якіх па выніках праслухоўвання 29 лістапада будзе скарочана да 1,5. Бальшыня разлежаных нумароў запісана па-ангельску ці па-расейску. Беларуская мова прадстаўленая толькі адной песняй. Два гады таму суд Першамайскага району Менску асудзіў кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага на 4,5 гады зняволення, нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Чаму не ўдалося абскардзіць гэты прысуд?
Калі мы гаворым пра справу Бяляцкага, мы гаворым не толькі пра нейкія міжнародныя аспекты. Этот прысуд супярэчыць тым ліку і нацыянальнаму законадаўству.
Віцебскі лекар Ігар Пасноў зноў крытыкуе ўлады. Ён просіць сустрэчы з памочнікам прэзідэнта Дамашкевічам, каб распавесці ему про новые порушения. После критичных выступов все лето в жнивне лекара Правдоруба, как назвали его журналисты, сместили на примусовое психиатричное лечение. Але и после этого он не замолк.
Все вопросы, они как были, так и остались. И больницы эти развалены, и инфекционная больница, не дай бог, каждому там полежать.
28 и 29 листопада у Беларуси пройдя медичная акция «Переможем рак разом», скированная на раннее выявление онкологичных захворываний. Адмысловцы заявляют, что у Беларуси масштабы захворывания на рак выкликают наибольшую тревогу.
І завершає нашу годину ефіру музичний вибір Данчика. Сьогодні він має персональний характер.
Привітання, дорогі слухачі. Сьогодні пропоную вам пісню, яка була гітом номер 1 у годі моєго народження, 1958. Чому я її вибрав? А тому, що коли я її не почую, завжди у мене поправляється настрой. Я просто її вельми люблю і сподіваюся, що вона вам так само сподобається. Сьогодні слухаємо пісню «Chapel of Love» – «Капліца кохання» у виконанні дівочого гурту «The Dixie Cups».
Going to the chapel and we're gonna get married.